Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
Er vi da ikke snart?
For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
I gamle dage, da det handlede om et lands sikkerhed, så handlede det nok primært om spioner og våben, som i sådan en klassisk James Bond-film. Men i dag, der er truslen fra hackere en stor trussel. Ifølge en ny analyse fra SMV Danmark, så vælter det ind med hackerangreb på danske virksomheder. Ifølge SMV Danmark, så har godt hver fjerde mindre virksomhed i løbet af 2021 oplevet et brud på IT-sikkerheden. Det er rekord og en stigning på hele 156% siden 2019. Og vi skal ikke længere tilbage end starten af august her i 2022, hvor 7-Eleven måtte lukke alle sine ca. 175 butikker efter et hackerangreb, som forhindrede medarbejderne i at benytte kassesystemet eller modtage penge. Men hvordan kan sådan noget her egentlig lade sig gøre på grund af en hacker? Og hvad ved vi egentlig om dem, som kunne finde på at gøre sådan noget her? Og hvordan er Danmark egentlig stillet over for hackerangreb? Og hvordan vurderer man det? Ja, spørgsmålene, de er mange, og forhåbentlig så kan aftenens gæst her i Aftenklubben gøre os alle sammen lidt klogere på det. Han hedder Jens Myrup Pedersen. Og Jens, velkommen til at gå aften.
Tak.
Du er ekspert i cybersikkerhed, og det er en fornøjelse at have dig med i studiet her. Jeg har en lille biografi af dig, som jeg lige venter med at læse op. Men allerførst, går det godt? Har du det godt?
Sådan i forhold til cybersikkerhed?
Nej, bare i forhold til dig. Har du det godt?
Jeg har det godt, jeg har det godt. Jeg er lige kommet hjem fra de europæiske mesterskaber, hvor jeg er træner for det danske cyberlandshold, og det er gået rigtig, rigtig godt. Så det danske cyberlandshold har faktisk lige vundet guld ved de her europæiske mesterskaber.
Og det er mega, mega sejt. Det tænker jeg, det skal vi nok komme ind på.
Det er mega sejt.
Og inden vi lige kommer til den her biografi, er du en af dem, som har et lille stykke tape på kameraet på din computer?
Det har jeg faktisk ikke, men der er rigtig mange af mine kolleger, der har det. Og det kan også godt være, at jeg selv burde have det. Så det kan godt være, at jeg er lidt offer for. Vi ved faktisk omkring cybersikkerhed, at meget det relaterer sig til den måde, vores hjerne fungerer på. Det her med, at vi overvurderer sandsynligheden for, at ting går godt, og vi undervurderer sandsynligheden for, at ting går galt. Og det rammer os alle sammen. Det er som en måde, vores hjerne fungerer på. Og det er derfor mange af sikkerhedsdeltag, ikke bare at tage foran kamera, men det her med at få skiftet passwords, det her med at få installeret en password manager, det her med at få taget backup, det bliver meget let noget, vi udskyder, fordi vi tænker, det kan vi lige gøre i morgen, fordi det rammer nok ikke mig lige nu. Og det er faktisk helt tilbage til, hvordan vi fungerer som mennesker.
Men jeg tænker, som en, der er ekspert i cybersikkerhed, så burde du være bevidst om, at der er sådan en ting i hjernen, der gør, at vi måske undervurderer risikoen for det.
Ja, men jeg har egentlig rimelig meget tillid til, at min Apple-computer, den lyser grønt, hvis der er aktivitet på kameraet.
Ja, det giver også god mening, eftersom du er ekspert i cybersikkerhed. Jeg tænker, at det er måske din computer, der kunne være noget af det sikreste overhovedet, i min verden i hvert fald. Jeg har en lille biografi af dig, Jens, og det er bare lige for sådan at præsentere dig over for vores lyttere. Og hvis der er noget, der ikke er rigtigt, så må du endelig sige til, fordi det her det er noget, jeg sådan har sammenklippet fra forskellige steder på nettet. Ikke? Og det er jo ikke altid, nettet har ret.
Mm-hmm. Spændende.
Jens Myrup Pedersen. Du er 44 år gammel. Du har fødselsdag 7. november, fortalte du lige før. Du er Danmarks første professor i cybersikkerhed. Du arbejder til daglig ved Institut for Elektroniske Systemer på Aalborg Universitet i København, hvor du har modtaget flere priser for dine evner som underviser. Så sent som i august i år, der var du faktisk en ud af 7 danske undervisere, som modtog Uddannelses- og Forskningsministeriets undervisningspris 2022. Og derudover, så har du for en uge siden, som du også nævnte før, der har du vundet Europamesterskabet, da det danske cyberlandshold, som du er landstræner for, vandt EM-guld i cybersikkerhed.
Altså, det er sådan set rigtigt nok, men jeg vil sige omkring undervisningsprisen, der er jo rigtig mange gode kolleger, der er med til at skabe den undervisning, vi laver. Og så er det altså cyberlandsholdet, der har vundet prisen, og ikke træneren. Eller vundet guldet, og ikke træneren.
Så jeg kan tilføje, at Jens, du er også beskeden.
Det ved jeg ikke.
Men det er dejligt, du er her. Når vi dykker ned i nogle af de her ting, der er med i forhold til hacker, og nu nævnte jeg det også lige før, det her med 7-Eleven og de her tal fra SMB Danmark, så får man et indtryk af, at risikoen for, at vi her sådan i samfundet i hvert fald, vi bliver hacket, at virksomheder bliver hacket, er blevet større med tiden. Er det også din oplevelse?
Det er det helt sikkert. Og man kan sige, at i takt med, at vi bliver mere digitaliseret, vi bliver mere afhængige af digitale teknologier, og så bliver vi også mere sårbare over for cyberangreb. Og samtidig der kan vi se, at der er forskellige grupper, der bliver mere aktive. Så når vi taler cyberangreb, så taler man ind om forskellige grupperinger, der arbejder med forskellige evner, forskellige kapabiliteter, forskellige ressourcer, forskellige motivationer. Så nogle af de grupper, det er for eksempel cyberkriminelle, som er i det her bare for pengenes skyld. og de er rigtig aktive, og de tjener rigtig mange penge, og det går godt for dem. Og fordi de tjener penge, jamen så får de også blod på tanden i forhold til mere. Så vi har egentlig set flere angreb, og vi ser også større angreb. Så det er nogle af de der større angreb, man ser for eksempel sidste år Colonial Pipeline, den der brændstoflinje, der forbinder det østlige USA med Texas.
Den historie tror jeg ikke, jeg har hørt. Hvad foregik der?
Okay, det er den her brændstoflinje, hvor der ligger noget IT bag ved, der styrer det. Og der var man inde og lægge ransomware ind. Ransomware, det er egentlig, man går ind, man får adgang til systemet, og så krypterer man systemet og data, og så kræver man en løsesum for at låse op igen. Så man krypterer det. De kriminelle er de eneste, der har nøglen, og så siger de, at den her nøgle, den kan du få lov til at købe tilbage. Så det er egentlig det, den type afpresningskriminalitet går ud på. Og det er der rigtig meget af. Det er også det, Vestas bliver ramt af. Det er også det, 7-Eleven bliver ramt af. Det er også det, som der er masser af virksomheder, der bliver ramt af hele tiden.
Og det er det overordnede udtryk for den her metode, hvor man låser et system, et IT-system, det er ransomware.
Ja, lige præcis.
Det er metoden, man bruger til at gøre det her.
Ja.
Hvis du kommer med et eksempel, bare sådan, fordi det virker jo meget abstrakt på en eller anden måde. Hvordan kan man som hacker plante sådan et ransomware, der kan ende med at blokere dit system?
Det kan man faktisk gøre på flere forskellige måder, så der er forskellige måder at komme ind på. Men en af måderne, en sådan meget almindelig måde, det er, hvis man kan få adgang til brugernavn og passwords, og der ikke er two-factor authentication på, så man kan komme til at logge ind som en bruger, der har nogle høje privilegier som administrator eller lignende. Det kan være en måde at komme ind på. Og der lider vi under, at vi i alt for høj grad bruger de samme brugernavne og passwords flere forskellige steder. Så hvis der er et læk et sted, så kan man finde dem. Og faktisk, at vi bruger meget de samme brugernavn og passwords, så man kan også bare tage en liste, og så kan man køre den igennem og se, om der er et af passwordsene på listen, der virker. Så det her med at få adgang til brugernavn det og passwords, det er en måde at gøre det på. En anden måde at gøre det på, det er, hvis der er sårbarheder i systemet, hvis der er software, der ikke er opdateret, jamen, så kan man komme ind af den vej.
Rent lavpraktisk, hvordan kan man komme ind i noget system, der ikke er opdateret? Jeg ved, der er noget, der hedder firewall og sådan noget, men rent lavpraktisk, så hvis der er en, der sidder i den anden ende af verden og hacker, og de vil ind i en computer i 7-Eleven eksempelvis, eller bare et eller andet fiktivt system, hvad er det så, man gør?
Der igen, så er der lidt forskellige måder at gøre det på. Men noget af det første, man vil gøre, det er typisk, man vil scanne rundt. Det vil sige, at man vil prøve at sende forespørgsler til computer eller server over hele verden, og se, hvem der svarer tilbage. Og man kan så se på svarene, hvad for nogle computer eller server, der har de her sårbarheder. Så kan man sige, så får man et verdenskort af sårbare maskiner, og dem kan man så gå i gang med at udnytte ved at sende skadelig kode hen mod maskinerne. Det er så igen, at der er forskellige måder at gøre det på, men det er sådan kort fortalt, det man gør.
Okay. Hvordan vurderer man, hvor godt et cybersikkerhedsniveau vi har i Danmark? Kan man sige noget om, hvor godt sikret vi overordnet set er?
Jamen, det er faktisk svært at sige sådan overordnet set, fordi man har ikke sådan en helt central måde at måle det på. Og der er rigtig mange, så kan man sige, at man kan prøve at måle det ud fra, hvor mange andre angreb, der sker. Men der er angreb, der aldrig bliver opdaget. Og så er der et angreb, der bliver opdaget, men som aldrig bliver anmeldt. Og derfor så er det svært at have sådan fuldstændige data. Men det er klart mit indtryk, at vi ser flere angreb, og vi ser større angreb.
Jeg har hørt tesen om, at hackere, de altid vil være et skridt foran, fordi at dem, der skal forsvare sig, dem, der arbejder med cybersikkerhed, det er altid dem, der skal parere angreb. Så hackere vil altid være et skridt foran. Er det også sådan, det er i virkeligheden?
Det kan man godt sige, det er, men det kommer ikke an på, hvad det er for nogle forskellige hackergrupper, man er op imod. Så nu talte vi om de kriminelle før, der gør det her for pengenes skyld. Der kan man sige, at der er ingen, der vil investere 100 kroner for at tjene 50. Så der, hvis man sørger for, at man er sådan rimelig godt beskyttet, har styr på det grundlæggende, har opdateret sine systemer, har styr på sine brugernavne, adgang, two-factor authentication osv., og i øvrigt har skilt sine systemer, sådan helt grundlæggende ting, så kommer man faktisk rigtig, rigtig langt. Fordi så vil de kriminelle gå efter nogle andre i stedet for. Der kan også være mere målrettede mål, hvor man som kriminel gruppe udpeger og siger, at det her er et virkelig, virkelig interessant mål, hvor man er villig til at investere noget mere i det, fordi man kan se, at man kan tjene mange penge, for eksempel. Men de kriminelle som gruppe er egentlig sådan opportunistiske. Så er der andre grupper, for eksempel andre stater, hvor man kan sige, at der kan være kritisk infrastruktur, der er interessante. Der kan være nøglepersoner, der er interessante. Der kan være politiske partier, der er interessante, ligesom det demokratiske parti blev hacket i USA tilbage i 2016, før præsidentvalget dengang. Og der taler man nu meget mere målrettet og sofistikeret angreb, som der bliver smidt langt flere ressourcer i, og det er også meget sværere at gardere sig imod.
Jeg synes, det er meget fascinerende emne, det her, fordi det er jo sådan lidt en abstrakt ting, og det er jo bare sådan, vi har jo alle sammen en computer og en telefon og sådan noget, men vi tænker sjældent på, hvor let det er at komme ind i det. Bare sådan som et eksempel. Jeg har min telefon lige her. Hvis ikke jeg har trykket på noget, hvis ikke jeg har gjort noget, hvis ikke jeg har trykket på et eller andet link, jeg har fået via en skummel mail, hvis jeg bare egentlig har forholdt mig nogenlunde passivt og opdateret min telefon, er jeg så egentlig i en situation, hvor der ikke er nogen, der kan gå ind på min telefon? Der er ikke nogen, der kan hacke den uden videre?
Så firkantet kan man ikke sige det.
Nej.
Fordi der kan også godt, man kan sige, du vil være rimelig godt beskyttet. Men der kan godt være zero days, altså ukendte sårbarheder, som der er nogen, der bruger. Det vil sige sårbarheder, som man som angriber har kendskab til. Det vil typisk være nogen, som stater kan bruge, men som man ikke, som producenten ikke har kendskab til. Dem, der laver softwaren, dem, der laver telefonerne, ikke kender endnu. Og de der våben, der som bliver brugt første gang, det er rigtig svært at gardere sig imod.
Ja.
Men altså med al respekt for dig, så tror jeg måske ikke, du sådan, er det største mål. Fordi det er zero day sårbarheder. Dem har man ikke så mange af, så de har en høj værdi, og man vil gerne bruge dem mod særligt værdifulde mål. Fordi når man først begynder at bruge dem, og når det først bliver opdaget, så bliver det også lukket igen, og så kan man sige, så er den sårbarhed slet ikke det værd, som den var, da den var ukendt.
Nej, det er klart. Det er ligesom en pistol, der har en kugle eller to kugler, ikke? Man kan kun affyre den en eller to gange, og så virker ammunitionen ikke længere.
Ja, lige præcis. Eller ja. Så skal man i hvert fald lede længere tid efter steder, hvor det virker, ikke?
Når vi ser sådan ud på samfundet, hvem er det så, der er i risikozonen for at blive hacket? Om vi så snakker cyberkriminel, eller hvem det nu end er. Hvem tænker du er dem, der er i størst risiko for at få nedlukket deres systemer og få taget informationer fra dem? Hvad end man nu har lyst til, når man hacker? Men hvem tror du er i den største risikozone?
Man kan sige, vi er jo alle sammen i risikozonen. Både som personer og myndigheder og virksomheder osv. Især de der bredspektrede angreb fra kriminelle, der egentlig bare går efter lette mål, hvor det er en lille investering, og så kan man være heldig, at der kommer penge ud af det. Så det er vi alle sammen i risikogruppen for. Hvis man sådan skal gå lidt dybere end bare at sige det, så tænker jeg, at der er rigtig mange virksomheder, der ikke kender deres risiko, og som ikke, måske ikke forstår, at de egentlig er blevet digitale virksomheder hen over de sidste par år. Og et eksempel på det kan for eksempel være hoteller, der blev ramt rigtig meget sidste år, fordi der var en leverandør af software til hoteller, eller en leverandør af systemer, der stod for bookinger, som blev ramt af et ransomware-angreb. Og det vil sige, at den her leverandør, vedkommende deres systemer, gik bare ned. Og så havde man altså masser af hoteller, restauranter og så videre, som stod, de anede ikke, hvad for nogle møder, der var booket næste dag, eller de anede ikke, hvilke værelser, der var booket, hvem der havde bestilt morgenmad, hvilke priser, der var booket til osv. Så de agerede fuldstændig i blinde. De vidste ikke, jeg talte med et konferencecenter her den anden dag, de vidste ikke, om der dagen efter ville komme 130 mennesker til frokost, eller om der ville komme 7.
Okay.
Og det vil sige, at de kan faktisk ikke køre deres forretning. De ved ikke, om de har flere værelser, de kan leje ud. De ved ikke, om de har flere konferencelokaler osv. Så der tror jeg, der er mange virksomheder, der har fundet ud af, at de egentlig står på et digitalt fundament og faktisk er blevet digitale virksomheder, uden de måske helt selv har opdaget det.
Men ja,
det er der i hvert fald en stor risiko i.
Ja, men, og det er jo så også fordi, som du selv siger her, hvis det så er en hotelbranche, som har noget software fra, så vidt jeg forstår det, fra en anden virksomhed, der så bliver hacket, ikke? Altså deres systemer, de bruger til at booke, altså det, at det hele bliver connected, gør, at der er mange flere, der bliver sårbare.
Ja, lige præcis. Så man skal jo både have et overblik over sine egne systemer, og hvilke risiko man løber med dem, og så med de systemer, man køber ind for andre eller ens underleverandør.
Men hvad gør du egentlig, fordi Jens, du er ekspert i cybersikkerhed, som vi har sagt et par gange her. Hvad gør du for at holde dig opdateret? Fordi jeg synes, det er svært nok at holde mig opdateret, altså holde min telefon og computer opdateret. En, der underviser i det, en, der prøver at være opdateret, fordi at det er hans job. Hvad gør du egentlig for det?
Jamen altså, jeg prøver at installere de opdateringer, der nu kommer. Og så har jeg en password manager, så jeg har styr på mine passwords.
Okay. Er du en af dem der læser, du ved, nu kommer Apple med en opdatering, og så er der en kæmpe tekst med alt muligt. Er du typen, der sidder og læser det?
Jeg læser ikke teksten, men jeg prøver på at være hurtig til at få installeret mine opdateringer. Og så tror jeg faktisk, at det miljø, vi har sådan i vores forskningsgruppe og med studerende, der er vi også rimelig gode til at holde hinanden på spidserne eller på tæerne i forhold til god opførsel og cyberhygiejne. Så man skal ikke efterlade sin computer ulåst i ret mange sekunder, før der er nogen, der er henne og lege.
Ja, det kunne jeg godt forestille mig, at det er sådan, det er. Og Jens, nu nævnte du også før det her med, at du faktisk er træner for cyberlandsholdet, og det var her, så vidt jeg husker, fredag den 16. september, at I vandt simpelthen den her flotte EM-guldmedalje. Og endnu en gang tillykke med det. Hvordan vinder man det? Hvad skulle I gøre?
Jamen, for det første, så har vi jo udtaget et rigtig, rigtig stærkt landshold. Det er den første del af det. Et landshold, der består af det, man kan sige, at alle lande arbejder inden for de samme rammer. Så vi er 5 juniorer med på 15-20 år, og 5 seniorer på 21-25 år. Så en del af det er selvfølgelig, at vi har et super, super stærkt hold af nogle rigtig dygtige unge mennesker. Og så har vi trænet hen over sommerferien, og så konkurreret nu her i september. Og det konkurrencen går ud på, der er 2 konkurrencedage, hvor der egentlig er 2 forskellige konkurrencer. Den første dag, der er det, der hedder sådan Jeopardy, Capture the Flag. Capture the Flag betyder, at man skal finde flag. Flag er det små linjer af tekst. Og når man har fundet sådan en lille linje af tekst, så har man løst en opgave, og så får man point for det. Og de her opgaver, det kan være noget med, at man skal knække koder, altså noget kryptografi. Det kan være, at man skal skille softwaret, prøve at forstå, hvordan fungerer det her kode, og kan man få det til at gøre et eller andet bestemt, og så få point for det, eller det kan være at finde det, vi talte om før med at finde sårbarheder, og så finde ud af, okay, det her system har en sårbarhed, så kan man komme ind, og så kan man gøre nogle ting, og så får man også point for det. Så det er sådan alle mulige hacking-opgaver, kan man sige. Det er den første dag.
Det var kun dag nummer et?
Det er dag nummer et, okay. Med de her forskellige typer opgaver.
Ja.
Og der bliver der egentlig lagt en masse opgaver ud, og så løser man det, man kan. Noget af det, der er interessant, det er den måde, man får point på, fordi det afhænger af, hvor mange hold, der har løst en opgave. Så hvis man er det eneste hold, der har løst en opgave, når dagen er omme, så får man rigtig mange point for den. Og hvis det er en opgave, som der er mange eller alle, der har løst, så er den færre point værd. Så på den måde, så sætter man sværhedsgraden i det. Okay. Og en af grundene til, at man gør det, det tror jeg er sådan lidt hacker, cyber-specifikt, det er faktisk, at det er rigtig svært at sige, hvor svær en opgave er. Fordi når man laver sådan en opgave, så er det jo et lukket, kontrolleret system, der ligesom er bygget til at blive hacket. Men det sker nogle gange, at den måde, sådan, dem, der har lavet opgaven, havde tænkt, det kunne hackes på, at der er flere måder, man kan hacke det på. Og hvis man kaster sådan 330 unge hacker ind i noget, så er de rigtig gode til at finde de andre veje også. Okay. Så det kan godt være svært at vurdere, hvor svær er en opgave egentlig. Fordi der er flere veje til at løse den, eller blandt andet derfor. Så det er den måde, man giver point på. Og så er den anden dag, det er det, der hedder Attack Defense. Og det er lige præcis det lyder til at være, hvor man får udleveret nogle systemer. Så alle, der var 33 hold med, alle hold får udleveret de samme systemer. De her systemer, de kommer med nogle sårbarheder, og så bliver de sat op, så man kan tilgå hinandens systemer. Og så skal man finde sårbarhederne, og man skal lappe dem på sine egne maskiner, og så skal man angribe dem hos de andre. Og så får man både point efter, hvor god man er til at forsvare sine egne systemer, og hvor god man er til at angribe de andres.
Og når du siger, at der var 33 hold til Europamesterskabet i cybersikkerhed, er det så 33 nationer?
Det er 33 nationer.
Ah, det er super flot, det er super sejt. Hvad betyder det egentlig, tænker du? Hvad betyder det, at vi nu i Danmark har et cyberlandshold, som ligesom har en pokal og er de bedste i Europa?
Altså, jeg vil godt lige have lov til at blære mig færdig med holdet, ikke? Fordi det der faktisk er så vildt, det er, at de vandt den første dag den konkurrence, og så vandt de den anden dag den konkurrence. Så man finder egentlig vinderen ved at kombinere pointene fra de 2 dage, men det var sådan en rimelig let beregning at lave, fordi når man har vundet begge dage, så har man også vundet det hele.
Så det har været sjovt for jer. Det har været lidt kedeligt for de andre, lyder det lidt som om. Men hvad betyder det egentlig, sådan, når vi snakker cybersikkerhed? Hvad betyder det for dig, at vi så har et landshold her, som er europamester? Fordi jeg er med på, da vi vandt EM i fodbold, det var mega sejt, mega flot og alt det der. Men det var jo ikke fordi, at den skill betyder noget for landets sikkerhed. Men det gør det her vel på i en eller anden forstand?
Ja, altså jeg synes jo godt, man kan sige, at cyberlandsholdet det er Danmarks vigtigste landshold. Og det er det, fordi det er jo både nogen, der spiller og repræsenterer Danmark i konkurrencen, men når de kommer hjem, så er de også med til at beskytte Danmark mod truslerne udefra. Og så er det jo også rollemodeller, der er med til at vise, at det er fedt at arbejde med cybersikkerhed, og man kan komme til at lave rigtig mange spændende ting, og vi er dygtige til det. Og det er måske det, der er aller vigtigst, det er, at det her de kan bruges til at få flere mennesker og flere unge til at synes, at cybersikkerhed er spændende. Og det er en af de største udfordringer, vi har, det er at finde nok kvalificerede mennesker inden for cybersikkerhed. Og det behøver ikke kun være tekniske profiler, og det behøver ikke kun være programmerer og dygtige hacker. Altså, vi har brug for kreative hjerner, der kan forstå, hvordan hackerne tænker og arbejder, og så bruge det til at bygge et godt forsvar med.
Hvor tidlig kan man starte på det? Hvor tidlig, hvis man gerne vil med på cyberlandsholdet, altså, hvordan kommer man det, og hvor tidlig, hvor ung skal man være?
Altså, man kan sige, at de yngste spillere, vi har, det starter ved 15 år.
Okay.
Men man kan sagtens komme i gang tidligere. Der findes jo gode initiativer i Danmark, sådan nogle organisationer som Coding Pirates, for eksempel, som engagerer masser af børn i forhold til computer og programmering, og også sikkerhed. Så der er ingen nedre grænse for, hvor tidligt man kan begynde.
Så det kan man lige google, hvis man er interesseret i at læse mere om det. Men jeg er lidt også interesseret i, Jens, vi snakkede om før det her med, når vi snakker om cybersikkerhed, at det kan være svært at vurdere et lands cybersikkerhedsniveau, altså hvor sikkert er det. Men hvad kan man egentlig så gøre? Fordi vi er nok ret enige om, at det er en stor trussel, som jeg også sagde i starten, at ifølge en ny analyse fra SMV Danmark, så vælter det ind med hackerangreb på danske virksomheder. Ifølge SMV Danmark, så er det altså godt hver fjerde mindre virksomhed, som i løbet af 2021 har oplevet et brud på IT-sikkerheden, hvilket er rekord og en stigning på hele 156% siden 2019. Så der er den her udfordring. Så selvom det er svært at vurdere niveauet af sikkerheden, altså hvor sikre vi har vores IT-systemer i Danmark, så skal der vel stadigvæk gøres noget ved det.
Mm.
Hvad kan man gøre ved det her, udover at jeg tænker, virksomhederne kan have opdateret deres ting? Kan man fra sådan et statsligt niveau faktisk gøre noget ved det her?
Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
Jamen, der er faktisk noget ny lovgivning på vej, som ligesom tvinger både virksomheder og myndigheder til at være mere ops på sikkerhed, ligesom vi alle sammen kender med GDPR. Og set, hvilken effekt det har. Det betyder faktisk noget for, hvordan vores data bliver behandlet. Og det nye direktiv, der kommer fra EU, der hedder NIS 2, og jeg skal nok lade være med at gå sådan meget i tekniske detaljer.
Jo, hvad er koden for det?
men det begynder virkelig at stille nogle krav til, hvordan rigtig mange virksomheder håndterer IT-sikkerhed. Og det er jo en erkendelse af, at vi som samfund også er afhængige af, at vores virksomheder fungerer. Og at det ikke bare er at de klassiske, sådan kritiske sektorer, det handler om, men vi er afhængige af, at man kan producere mad og så videre. Så der er rigtig mange virksomheder, der bliver omfattet af det. Men det jeg synes er allervigtigst, man gør som virksomhed, det er, at man kan jo godt være forledet til at sige, nu indfører vi en eller anden ny politik, og nu begynder vi at introducere et nyt system. Men jeg synes egentlig, det man skal gøre, det er, at man skal lige gå et skridt tilbage, og så skal man prøve at få lavet en risikovurdering hen over sin organisation og hen over sine systemer. Finde ud af, hvor er det, man har risiko, og hvordan man så håndterer det. Og jeg kan komme med et eksempel på det. Det kunne være, at man som helt almindelig menneske har en cykel. Og den her cykel, den kan man jo vælge at parkere flere steder. Man kan vælge at parkere den ude på gaden foran sin lejlighed, hvor den måske står mest udsat, men hvor den er let at tage, fordi så står den der lige præcis, når man skal bruge den. Eller man kan sætte den ind i gården, eller man kan sætte den ned i cykelkælderen. Afhængig af, den står måske tryggest ned i cykelkælderen, men det er også der, hvor den er mest besværlig at hente. Når man så har identificeret, at det er en cykel, det er faktisk noget, der kan blive stjålet. Så er det næste skridt, det er, hvad vil man så gøre ved det, ikke? Og det her, man kan sætte den forskellige steder. Man kan også forsikre sig ud af det. Så man kan også tegne en forsikring, og så kan man sige, at hvis man har forsikringen, så betyder det måske ikke så meget, om cyklen den står i gælderen eller ude på gaden, fordi så får man en ny, hvis man kan leve med selvrisikoen. Og det kan også være, at man siger, at den der cykel, det er en gammel cykel. Hvis den bliver stjålet, så er det ikke nogen stor risiko, eller så er det ikke nogen stor katastrofe, der er ikke nogen store konsekvenser. Og så vælger man at leve med, at cyklen står på gaden og måske bliver stjålet. Og så kan man udbygge den her analogi ved at sige, at cyklen er måske noget, man har brug for, fordi man har brug for den for at komme på arbejde. Man har brug for den for at komme hen til og besøge ens venner og det, man gerne vil. Så hvis man er afhængig af cyklen, så påvirker det selvfølgelig også risikovurderingen. Hvorimod hvis man har et løbehjul eller et skateboard, som man mere bruger for sjov, jamen, så vil det være en anden risikovurdering, man lægger ned over det.
Ja.
Så det der med, at man egentlig forholder sig til, hvad er det for en risiko, man har, og hvad kan man så gøre for at håndtere risikoen, det er faktisk rigtig meget det, man skal.
Oplever du som ekspert i cybersikkerhed, oplever du, at når vi har historier, der var i medierne, blandt andet med 7-Eleven, den var rigtig meget ude der i starten af august, fordi de måtte lukke deres cirka 176 butikker på grund af et hackerangreb. Oplever du, at det er noget, som gør, at folk bliver mere opmærksomme på det? Fordi når du kommer med analogien her med en cykel, så tænker jeg, jamen, jeg kunne da nok egentlig godt være typen, som har parkeret min cykel ude foran min lejlighed, indtil jeg ser, at der er en anden en, der har fået stjålet sin cykel på den anden side af gaden. Og så tænker jeg, det er godt, hvad der skal lås på. Det er godt, hvad den skal ned i cykelkælderen. Men sådan er folk forskellige. Der er også nogen, der ikke bliver påvirket af det.
Mm.
Oplever du, at når der så er en situation her, hvor en kæmpe virksomhed som 7-Eleven, de oplever det her, eller andre, der oplever noget af det, oplever du så, at andre virksomheder begynder at tage det mere seriøst?
Jamen, det skaber jo opmærksomhed omkring det. Og så er indtryk af, at den opmærksomhed forsvinder relativt hurtigt igen.
Okay.
Og det gælder egentlig både i de virksomheder, det går ud over. Ej, det er selvfølgelig forskelligt. Men jeg har godt nok været overrasket over at se virksomheder, der er blevet relativt hårdt angrebet. Og så er de jo sådan erkendt, at det her det er de nødt til at gøre noget ved. Men efter et par måneder, så forsvinder opbakningen til det alligevel. Og det er jo sådan tit nogle afvejninger, at det koster nogle penge, hvis man vil have en højere sikkerhed. Og det koster måske også noget på brugervenlighed. Det kan betyde, at man skal bruge 2-faktor-login flere steder. Det kan betyde, at det bliver sværere at dele filer og dokumenter, fordi man har styr på sin adgang på en anden måde. Og der er mit indtryk i hvert fald, at efter et par måneder, så forsvinder interessen for det lidt igen, desværre. Så det er noget, man er nødt til at være opmærksom på hele tiden.
Sådan er det med nogle ting, desværre. Så forsvinder opmærksomheden på et eller andet tidspunkt. Desværre. Jens Myrup, du er ekspert i cybersikkerhed. Du er derudover også Danmarks første professor i cybersikkerhed. Mm. Hvordan var det at være den første, tænker jeg? Fordi jeg tænker, lige pludselig, så må det have været blevet travlt, ikke?
Jo, altså nu har jeg været forsker før, og der er jo også andre forskere end professorer, kan man sige.
Ja.
Men selvfølgelig er det fedt, fordi det giver en opbakning til et fagområde, som jeg synes er ret vigtigt. Og vi har i Danmark brug for at forske mere og uddanne flere inden for cybersikkerhed. Så derfor er det selvfølgelig dejligt.
Ja.
Jeg håber snart, at jeg får nogle flere kolleger, fordi vi har brug for nogle flere.
Flere forskere?
Flere forskere, flere undervisere, så vi kan få klædt vores studerende godt på.
Men tror du ikke også, det kommer med tiden nu her? Nu, altså jeg ved, vi snakker om det selvfølgelig, men jeg tænker også bare med alle de historier, der kører med, hvor vigtig cybersikkerhed er, og unge mennesker, der er glade for at game og formentlig også programmere i en eller anden forstand, tænker jeg, at der må der næsten komme med de næste generationer, må der næsten komme flere.
Det håber jeg, men jeg håber også, at vi får sådan mere diversitet i, hvem der begynder at arbejde med cybersikkerhed, og får øjnene op for, at det ikke kun er hardcore teknik og programmering, men at det handler rigtig meget om organisation, og det handler om mennesker, så vi får tænkt de ting sammen, også altså når vi skal lave løsninger. Men også, som jeg nævnte før, når man ser ud i virksomhederne, det handler ikke kun om teknik, det handler også rigtig meget om at kunne forstå de risici, man løber.
Når vi snakker om hackerangreb, når vi snakker om de her ting, som jeg tror, vi nok er rigtig mange, der frygter, altså det der med, at vi får tømt vores konti, og vi får misbrugt informationer og alt det der, så er det første, jeg har tænkt, de gange, jeg har fået stjålet noget, det er, hvem kan du finde på sådan noget? Vi har allerede været lidt inde på, altså sådan, at der er cyberkriminelle, men er der en rød tråd i din optik, Jens, om hvem er det, som er dem, der er årsag til truslen? Altså, hvilke typer af mennesker eller organisationer er det, som hacker 7-Eleven, andre virksomheder osv.?
Jamen, man kan sige, der er flere forskellige grupper. Ikke? Vi har været omkring de cyberkriminelle, vi har omkring andre stater. Der er egentlig flere grupper. Der er for eksempel hacktivister, altså aktivister, der bruger hacking. Det er noget, vi har set blive sådan mere i spil igen i forbindelse med krigen mellem Ukraine og Rusland, hvor en gruppe som Anonymous, som man hørte om for nogle år siden, nu er begyndt at blive synlig igen, men egentlig også på russisk side, er der også nogle hacktivistgrupper. Så er der lidt diskussion af, om de i virkeligheden mere drevet af den russiske stat og sådan noget. Det kan være ret svært at gennemskue.
Men hvad er det så, de gør hacktivister?
Jamen det er jo aktivister, der arbejder sådan med et politisk mål. Og det vi har set, der er sket rigtig meget i krigen mellem Rusland og Ukraine, det er, at man har angrebet services og lagt services hjemmesider og så videre ned i en kortere periode. Altså, og man har diskuteret meget, hvad det her egentlig betyder. Altså, jeg synes måske ikke, det er noget, der har ændret krigen sådan væsentligt. Men der har været nogle markeringer af, hvad man kan, og man kan selvfølgelig også bruge det til at så miste sådan tvivl om myndighedernes evne til at operere, når man laver den type aktioner. Men så er der også, der er grey hat hacker, som ligesom gør det for prestigens skyld, eller for at vise, at man har fundet en sårbarhed, vise det til resten af verden. Der er script-kitteds, som man kan sige er unge mennesker, der sidder i kælderen og spiser pizza, drikker cola og downloader scripts fra nettet og ser, om man kan gøre et eller andet. Men det er ikke dem, der er de væsentlige grupper. Det er de kriminelle, og det er de fremmede stater. Men når vi kigger på de kriminelle, så er det måske nogle af dem, der er sådan lidt... Altså, jeg kan jo godt selv synes, at det er lidt fascinerende, hvordan de grupper opererer, fordi det er virkelig virksomheder. Det bliver drevet som virksomheder, det er dybt professionelt. En del af angrebene kan man faktisk se, at de starter klokken 9 om morgenen og slutter klokken 5 om eftermiddagen i, i tidszoner, der ligger lidt øst for Danmark, ikke?
Og så var der en frokostpause midt på dagen eller sådan noget.
men det kan man godt se på angrebene.
Okay.
Og det, vi fik lidt indblik i det i den gruppe der hed Conti, som ikke rigtig eksisterer længere. Conti, det var en af de store russiske grupper eller russisk baserede grupper. Og da krigen startede mellem Rusland og Ukraine, der var de relativt hurtigt ude og sige, at de støttede Putin. Og så var der lidt spekulationer om, hvorfor en kriminel gruppe, fordi normalt der ville de ikke interessere sig for politik, hvorfor går de ud og siger, at de støtter Putin. Der er forskellige læsninger af det. Mit eget bud er, at hvis man gerne vil operere som kriminel gruppe i Rusland, uden at de russiske myndigheder blander sig, så har det nok været en god idé at sige, at man støtter Putin. Jeg tror egentlig ikke, den er så meget længere end det. Men det var i hvert fald det, de meldte ud. Og så var der nogle pro-ukrainske medlemmer af gruppen, der blev sure og utilfredse, og så begyndte de at lægge data fra Contis interne kommunikation. De lægger kode, de lægger dokumenter, de lægger chats, de lægger personoplysninger på dem, der stod bag gruppen.
Lægger det til hvem?
Lægger det fuldstændig offentligt,
okay.
Så alle kunne se det. Og det, der var interessant ved det, det var altså for det første, at kan man sige, at gruppen kunne ikke rigtig fungere længere, fordi alle de oplysninger, de lå offentligt tilgængelige. Men det gav også et indblik i, hvordan gruppen opererede, og man kunne se, at det blev virkelig kørt som en professionel gruppe med en HR-afdeling, en Research and Development-afdeling, en finansafdeling. Og de havde faktisk meget, meget fascinerende sådan træningsprogrammer for nye ansatte, for at sætte dem ind i, hvordan forskellige systemer fungerede. Så det var en virkelig professionel gruppe. Vi ved ikke helt, hvor mange ansatte, der har været i sådan et bud på mellem 150 og 500 ansatte, så det er nok ligget et sted der imellem. Men virkelig, virkelig kørt som en virkelig kørt som virksomhed.
Så når man har sådan en gruppe af cyberkriminelle, som fungerer lidt ligesom en virksomhed, der hacker sig ind i andre virksomheder for at prøve at få, jeg forestiller mig, det er penge, ikke?
Lige præcis.
Når man har sådan noget, for det første, har man en idé om, hvor de hører til hen i verden, eller er de spredt over det hele? Eller?
Man har en idé om, hvor der er nogle af grupperne, der hører til, og at en del af grupperne hører til i lande som Rusland. Og så bliver der spekuleret lidt i, og det benægter de russiske myndigheder selvfølgelig, men der bliver i hvert fald spekuleret i, at de får rimelig frit slag, så længe de ikke angriber, hvad skal man sige, mål inden sådan i Rusland eller de lande, der er tætte på Rusland. Så længe de går efter vestlige europæiske mål, amerikanske mål osv., så er spekulationen i hvert fald, at de er rimelig frie rammer. Og noget af det, man sådan har overvejet i forbindelse med krigen i Ukraine, det er så, om der i virkeligheden er nogle tættere bånd mellem de russiske myndigheder og de her hackergrupper. Altså, er det bare, at man får frit spil, hvis man kun går efter vestlige mål? Eller er det også, at man måske nogle gange hjælper myndighederne, hvis man bliver bedt om det? Jeg har ikke set sådan noget god dokumentation for det, men det er noget af det, der bliver spekuleret i.
Men jeg kan ikke lade være med at tænke, når du nævner det her, Jens, med at der kan være nogle cyberkriminelle grupper, der fungerer som virksomheder, der har en HR-afdeling og måske også en frokostordning, der har til opgave at sørge for, at man kan hacke virksomheder og få penge ud af dem, og det er sådan, deres kriminelle virksomhed løber rundt.
Mm.
Har vi så i Danmark eller andre steder i verden, er der den der kontragruppe? Altså er der dem, som prøver at hacke hackerne?
Det ved jeg faktisk ikke rigtigt, og det er også svært at gøre. Jeg har faktisk været med til at skrive en artikel om hackback. Og
det
lovligheden
det
af det, ja.
Okay.
Hvis man sådan prøver at hacke dem, der hacker en.
Ja.
Og man er i hvert fald ude i noget, der er gråzone eller sortzone rent lovmæssigt.
Okay.
Og det hænger blandt andet sammen med, det er faktisk svært at vide, om dem, man så angriber, om det bare er uskyldige mennesker, hvis computer eller server eller systemer bliver brugt som en mellemstation for de kriminelle.
Det er klart. Men jeg synes virkelig, det er en spændende snak, fordi det er jo sådan, nu startede jeg med at sige, at i gamle dage, når det handlede om landets sikkerhed, så var det i en James Bond-film nærmest som, det var våben, og det var spioner og sådan noget her, hvor at det virker som om, det er lidt det samme, bare nu digitalt. Altså det er trojanske heste, der ikke er fysiske heste, der bliver sendt ind i computer og IT-systemer. Ikke? Så det er også en vild tid, synes jeg, vi er i nu. Og jeg nævnte helt i starten det her med, at der er en udvikling, der peger på, at der er flere og flere virksomheder, som er blevet forsøgt hacket. Og jeg tror, vi har været lidt inde på det, men bare af ren nysgerrighed. Hvad er dit bud på, at vi har set en stigning af det nu her i de her år? Altså siden 2019, så er der sket en stigning på 156% af virksomheder, mindre virksomheder, som har oplevet et brud på deres IT-sikkerhed.
Altså først og fremmest, så er jeg altid sådan lidt tilbageholden med de der tal, fordi det også kommer an på, hvordan man måler. Så hvis vi bliver bedre til at holde øje med, hvor der sker indbrud, så finder vi også flere, og så måler man også mere. Så det her område, det flytter sig så hurtigt, at jeg synes, det er svært sådan at sige, at det er 156%, eller hvor meget nu er det.
Ja.
Men der er to driver for, eller i hvert fald to driver for, at vi ser mere af det her. Og det ene er, at vi bliver mere digitaliseret. Og jo mere digitaliseret vi er, jo mere afhængige vi er af digitale teknologier, jo bedre en forretning er det også for kriminelle at afpresse, fordi de faktisk har noget at afpresse med. Og det vil sige, at de finder nogen, der er villige til at betale. Og hvis der ikke var nogen, der betalte, jamen, så var der heller ikke nogen kriminelle, der gjorde det, fordi så var der ikke nogen forretning i det. Mm. Og det er den anden ting i det, det er, at når vi ser, at der er flere, mere kriminalitet, så er det også fordi, at der bliver betalt. Så det er en god forretning at være i. Det er i hvert fald to driver. Og så kan jeg være bekymret for, og det er igen sådan, det er ikke sådan noget, jeg har forsket i, men en spekulation omkring, hvad der kommer til at ske i Rusland, hvis man ser en økonomisk nedtur, hvis man ser, at der er mange IT-folk, der mister deres almindelige arbejde.
I Rusland.
I Rusland.
Ja.
Om ikke de så kunne synes, at det var interessant arbejde for de kriminelle grupper. Og hvis det her relativt kølige forhold, der er mellem Rusland og Vesten, det fortsætter, så tænker jeg også, at de russiske myndigheder vil ikke gribe ind, så længe grupper bare angriber europæiske mål. Så det kan godt være sådan en farlig kombo, egentlig, hvor man både giver grupperne mere frit spil, samtidig med, at de får lettere ved at rekruttere. Og det kunne jeg godt se som en driver for, at man kommer til at se endnu flere angreb fra den side.
Burde man, i forhold til sådan noget her, burde man ligesom gardere sig imod det? Eller er det sådan noget, tror du, at man, det er først, når den første ransomware, den banker på døren et eller andet sted, eller der begynder at ske mere af det, så begynder man at blive opmærksom på den potentielle trussel her, som du siger, du har ikke forsket i det, men du kan frygte, at der kan ske noget der. Men burde man allerede nu sige, ved du hvad, vi skal lige være opmærksom på, hvad der sker de næste halvandet til to år?
Men det bør man hele tiden være, jeg synes egentlig kun, at det, der sker nu, det er sådan en reminder om, hvor vigtigt det er at være også på det her, både i forhold til det, vi lige talte om, men også i forhold til, vi har set, hvor hurtigt et trusselsbillede kan ændre sig. Og om der er sådan meget spekulation på, jamen, kunne Rusland så finde på for eksempel at forsøge at lamme kritisk infrastruktur? Det kunne både være finans, og det kunne være tele, det kunne være energisektor osv. Og det, jeg synes er, altså det, jeg synes, man skal være opmærksom på, det er, at man meget hurtigt kan ændre motivation. Så hvis Rusland får en motivation for det, jamen, så har man lige pludselig et ændret trusselsbillede. Og det kan vi lige så godt begynde at forberede os på nu, fordi det er nu, vi kan gøre det. Det er nu, vi kan gøre det sådan i nogenlunde fred og ro. Hvorimod, hvis det her det ændrer sig meget hurtigt, jamen så kan man ikke nå at gøre noget.
Hvis vi dykker ned i den bøtte, der hedder, hvad nu hvis? Nu siger du selv, det her det kunne være noget, der skete i fremtiden. Men hvad er i din optik sådan det værste, der kunne ske, hvis man skulle lamme noget? Hvis man havde et hold af dygtige hacker et eller andet sted i verden, som ville, også i Vesten, også i Danmark, det skidt. Hvad tænker du så vil være det værste, man kunne angribe? Ikke for at give gode forslag, selvfølgelig.
Mm. Jeg synes i hvert fald, der er to svar på det spørgsmål. Og det ene svar, det er nok det, som kommer sådan først til os alle sammen. Det er, at man tænker, hvis man rammer vores energiinfrastruktur, eller hvis man rammer vores kommunikationsinfrastruktur, så vi ikke kan komme på nettet, eller energi, så vi ikke har strøm i kontakten, eller varme i radiatorerne om vinteren og sådan noget, at det vil selvfølgelig være noget, der har en stor påvirkning. Og især energisektoren kan man sige, at hvis vi ikke har strøm i kontakten, så er det i hvert fald også svært at kommunikere, fordi så er vi ikke strøm til vores computer og så videre. Mm. Så det er selvfølgelig noget særligt sårbar infrastruktur. Men jeg synes måske lidt, man overser en anden type angreb, og det er hele informationsdelen, hvor man jo kan bruge medier til at påvirke, og man kan bruge informationer, man finder, til at påvirke holdninger med. Og man har talt meget om fake news og spredelsen af fake news. Hvis man kigger tilbage på Det Demokratiske Parti i 2016, hvor det formentlig var russiske hackergrupper, der var inde i Det Demokratiske Parti.
Altså i USA?
I USA, ja. Og hive data ud. Egentlig ikke så meget i valget mellem Hillary Clinton og Donald Trump, men i valget mellem Hillary og Bernie Sanders. I forbindelse med det, der var man jo inde i det, hackerne kom ind i Det Demokratiske Parti.
Ja.
De fik adgang til rigtig mange data, de fik adgang til rigtig mange e-mails, de fik installeret keylogger rigtig mange steder. Det, de fandt, det dokumenterede, at Hillary Clinton var blevet favoriseret frem for Bernie Sanders i det her, i den her indledende demokratiske valg.
Okay. Blandt vælgere eller internt i partiet?
Internt i partiet.
Okay.
Det hackerne så gjorde, det var, at de frigav de her data, de lækkede de her data lige op imod det demokratiske konvent, hvor man jo skal vælge mellem, i det her tilfælde, Hillary Clinton og Bernie Sanders. Og det skabte en masse palaver på konventet. Og det betød, at der var en masse af dem, der normalt der, konventet er jo sådan et sted, hvor man samles som en kandidat. Og så kan det godt være, at man skændes op til, men når man er samlet som en kandidat, så er det den person, man støtter op om. Det, der skete i 2016, det var, at der var rigtig mange Bernie Sanders-tilhængere, der var utilfredse, blandt andet på baggrund af de her informationer, der var kommet frem. Og det betød, at de bagefter sagde, at vi vil ikke støtte Hillary, og vi kommer aldrig til at støtte Hillary efter den her proces. Og det er jo svært at spørge om, hvad der var sket, hvis ikke de her dokumenter var blevet lækket. Men det var bare nogle få måneder senere, så har vi så det amerikanske præsidentvalg, hvor man vælger Donald Trump. Egentlig, selvom Hillary fik flest stemmer, så det var et meget, meget tæt valg. Og der er spørgsmålet jo, er det i virkeligheden de der vælgere, man har påvirket i den forbindelse, er det i virkeligheden nok til, at det har kunne påvirke det amerikanske præsidentvalg, med hvem der er blevet præsident? Og den der påvirkning af demokratiske processer, både i forhold til fake news, men også i forhold til informationer, man finder og lægger strategisk, det synes jeg er noget af det allermest skræmmende. Fordi det er virkelig noget, der kan påvirke. Og der kan man jo også spekulere i, om for eksempel den finske statsminister, de der film, der er kommet frem af hende, det ligner i hvert fald sådan noget, der godt kunne være noget, der var blevet lækket. Og det kommer fuldstændig samtidig med, at hun gør det sværere for russere at få visum til Finland og melder Finland ind i NATO. Så det kunne godt være sådan et skud, hvor man, og det er ikke noget, der er dokumenteret, at det er lækket på den der måde. Jeg har aldrig set, hvor det egentlig kom fra.
Vel? Nej, jeg har heller ikke hørt, hvor det kom fra, men den finske statsminister, den der video, der var ude for 2-3 uger siden efterhånden, ja. Hvor man kunne se, hun dansede i venners lag, og der har været rigtig mange historier om, at jamen, folk i hvert fald også herhjemme jo bakkede op, og synes det var fint, at en ung leder som hende også kunne give den los og være ung og sådan noget, men det var der noget, som hun var ude, så vidt jeg husker, undskylde og begræde. Altså, men det er rigtigt, man har ikke rigtig hørt, hvor den video kommer fra.
Nej, og jeg siger ikke, at den kommer fra russiske hackere, for den kan også komme andre steder fra, men det kunne bare godt ligne sådan noget.
Mm. Og var der ikke også tale om, udover når vi snakker om det her demokraternes møde her, convention, der var i 2016, udover det, var der ikke også tale om på et tidspunkt spekulationer om, hvorvidt russere var inde og påvirke, udover det, du siger, det amerikanske valg, hvor det var Donald Trump, der endte med at vinde?
Jo.
Så det fylder jo noget, 100%. Og det er jo og det er rigtigt, man tænker måske på energi eller kommunikation, men lige præcis det der er jo noget, som i den grad kunne påvirke stater og være til gavn for andre stater.
Mm.
Jeg har en lille lydbid, jeg gerne vil spille for dig, Jens, hvis du tager høretelefoner på.
Yes.
Jeg har nemlig fundet en lydbid her fra en film. Jeg ved ikke, om du har set den. Kan du godt lide actionfilm?
Det har jeg nok set for lidt af.
Okay. Hvad er din yndlingsfilm, Jens? Ja, det ved jeg ikke.
Jeg ser alt for lidt film. Jeg glæder mig til at få mere tid til det snart.
Okay, jeg har et klip her fra en film. Den er fra, jeg husker det, som om det var 2007. Det er en Die Hard-film. Det er John McClane, som er ude og nedlægge terrorister. Men i den her udgave, hvor det er Timothy Olyphant, der spiller skurken, der er det for første gang i en Die Hard-film en cyberterrorist. Og der er lige noget, som fremgår i filmen, som jeg gerne lige vil tale med dig om. Og lad os lige spille klippet, og så kan vi lige tale om det. Jeg kan lige sætte klippet op. I klippet, der har de fundet ud af, hvad skurkens intentioner er. Og der fremgår det udtryk, der hedder et fire sale. Prøv lige med lige her.
It's a fire sale.
Hey, we don't know that yet.
Yeah, it's a myth anyway. It can't be done.
Oh, it's a myth? Really? Please tell me she's only here for show and she's actually not in charge of anything.
What's a fire sale?
It's a three-step. It's a three-step systematic attack on the entire national infrastructure. Okay, step one, take out all the transportation. Step two, the financial base and telecoms. Step three, get rid of all the utilities, gas, water, electric, nuclear, pretty much anything that's run by computers, which today is almost everything. So that's why they call it a fire sale, because everything must go.
Ifølge Wikipedia, så er det første gang i filmen her, at udtrykket fire sale bliver nævnt. Og jeg er nysgerrig, har du nogensinde hørt om det? Udtrykket.
Hvis jeg skal være helt ærlig, nej.
Okay. Nå, men jeg er nysgerrig på, når vi snakker om filmens afbildninger af hacker og sådan noget, hvor nu ser du så ikke så mange film, siger du, men jeg er bare nysgerrig på, hvor troværdigt er sådan et storstilet hackerangreb, som sådan noget, hvor man siger, man nedlægger tre niveauer, man tager kommunikation, infrastruktur osv. osv. Er vi mere over i det, som du snakkede om før, hvor man ændrer i noget, for eksempel det kan være afstemninger, det kan være valg, at vi mere derover end i sådan noget her, hvor det er Hollywood, det er John McClane, der skal nedlægge en cyberskurk, der har lavet et fejrsel?
Altså, det er jo det rigtig gode spørgsmål. Og jeg vil ønske bare sådan lige kunne sige nej,
ja,
at det her det er fuldstændig urealistisk. Men hvis man kigger på et land som Costa Rica, så er Costa Rica faktisk blevet ramt af et rigtig stort ransomware-angreb her tidligere i år, hvor man har taget væsentlige systemer ned. For eksempel hele deres system til at håndtere skatteindbetalinger var nede. Så vi har set landet blive ramt. Altså man bad befolkningen om at regne deres skat ud i hånden, og så gå ned og aflevere det i banken. Det var sådan der, man var. Så man har faktisk set sådan storskala angreb mod stater. Og det var så i hvert fald noget, der lignede et ransomware-angreb, hvor man krævede, så til at starte med 10 millioner dollars i ransom, og så øgede man det til 20 millioner efter noget tid. Men det, man kan sige, det er, at man vil ønske, at det aldrig nogensinde kunne ske. Og grunden til, at jeg synes, det er svært at sige, at det kan det ikke, det er, at vi ved jo ikke præcis, hvad det er. Altså, findes der nogle sårbarheder, nogle af de her zero-day-sårbarheder, som vi ikke kender, og som man ville kunne udnytte, hvis man var en anden stat. Altså, hvad er det for et arsenal, andre stater har? Det ved vi ikke rigtigt, fordi det holder man tæt til kroppen, og vi kunne bruge den dag, man virkelig skal bruge det. Tilsvarende, hvis der var nogen andre stater, der havde adgang til den danske infrastruktur lige nu, så ville de jo ikke sige det. Og de ville jo skjule det, indtil man brugte det. Og det er noget af det, der gør det svært med cyberwarfare, det er, hvor man kan sige, andre typer af krig, der vil man måske gerne vise, hvad det er, man har, fordi man kan bruge det til at true med, ikke? Ligesom vi ser, at Putin, han truer med atomvåben i øjeblikket. De ville jo ikke nå at have nogen effekt, hvis ikke der var nogen, der vidste, at han havde dem. Hvor man kan sige, cybervåben, de har den langt største effekt, hvis ikke andre folk ved, at de har dem. Fordi så snart man ved, at der er nogen, der kender en eller anden sårbarhed, eller har en adgang, som man ikke burde have, så får man det lukket, eller så får man det patchet.
Det giver god mening. Og her på faldrebet, Jens, nu har vi snakket meget om scenarier, vi har snakket om rigtig mange forskellige ting i forhold til cybersikkerhed. Men hvordan er Danmark egentlig stillet? Nu, vi var inde på det her med, at det er svært at vurdere, hvordan et land, ligesom, hvor godt er niveauet for cybersikkerheden. Men med dit indblik i vores land, Danmark, altså hvor godt er vi egentlig stillet imod angreb kontra andre steder i verden?
Jeg tror, man for at svare på spørgsmålet, så skal man jo huske på, at Danmark er et meget digitaliseret land. Og når vi er så digitaliseret, så kan det også mere sårbare. Og den der sårbarhed er måske noget af det, der gør, at vi ikke er så parate, som vi burde være. Og det gælder jo både den offentlige sektor, det gælder myndigheder, det gælder private virksomheder. At man kan se, når man laver målinger, at vores cybersikkerhed ikke er god nok. Og det er rigtig vigtigt, at vi får gjort noget ved det.
Så hvad mener du, der kunne forbedres?
Jamen, som virksomhed kan man... Det er selvfølgelig vigtigt, at man starter med at få styr på de sådan helt grundlæggende ting. Det, man kan kalde cyberhygiejne. Altså, man har styr på passwords, adgange, two-factor authentication, få opdateret sine systemer, få skilt sine systemer godt ad. Det er sådan helt grundlæggende. Og som lille eller mellemstor virksomhed, der typisk er op imod cyberkriminelle, så vil jeg egentlig mene, at man kommer rimelig langt med de der ting. Men ellers, så er jeg meget tilhænger af, at man tager en risikobaseret tilgang, hvor man starter med at få et overblik over systemerne, og så finde ud af, hvad det er for nogle risiko, man løber på de enkelte systemer, og at man dernæst arbejder med at beskytte systemerne, så man sætter nogle gode foranstaltninger op. Man kan sige, at man bygger mure, der gør det svært at komme ind. Når man har bygget murene, der gør det svært at komme ind i de enkelte systemer og have styr på sin patching, så kan man gå videre og sige, at vi skal også detektere, hvis der er nogen, der kommer ind, eller når der er nogen, der kommer ind. Fordi uanset hvor høj en mur man bygger, så vil der altid være nogen, der finder kreative veje ind i systemet, hvis de virkelig vil. Så det med at kunne opdage angreb tidligt, det er også rigtig vigtigt. Og vi ved faktisk, at tit så er de kriminelle inde i systemerne lang tid, inden de egentlig lancerer deres angreb. De kan være inde i måneder, inden de sådan trykker på den endelige knap. Så hvis man kan opdage angreb i god tid, så er man også godt stillet. Så skal man også have en god plan for, selv hvis der nu er et angreb, der lykkes, men får det ikke opdaget i tide, at man så har en plan for, hvordan man håndterer det, så man får det håndteret på en god måde. Man ved, hvem der kan have hvad, man ved, hvordan man skal kommunikere omkring det, og man kommer hurtigt op og kører igen. Og det er så egentlig også den sidste del, man skal sørge for, det er, at man har en plan for, hvis man bliver ramt, Når man så har håndteret angrebet, så er man i stand til at komme op og køre igen. Og det kan handle om ting som, at man har testet, hvordan man får sin backup op at køre, og man har, eller man har reservesystemer, man kan køre på, så man hurtigst muligt får gang i sin virksomhed igen. Og de her 5 skridt, de er faktisk alle sammen vigtige.
Og det lyder som om, at det her, det er måske ikke alle på arbejdspladsen, der skal gøre det her, men man kunne eventuelt hive fat i den IT-ansvarlige, og så lige sige, prøv lige at lytte til det her, og så få lidt af planer.
Og så, alligevel, så synes jeg faktisk ikke, at det her det er den IT-ansvarliges ansvar. Okay. Det er faktisk den øverste ledelse, der har ansvaret for det, og har ansvaret for at have overblik over, hvad for noget risiko man løber. For det handler ikke bare om at forstå IT-systemerne. Det handler rigtig meget om at forstå, hvordan IT-systemerne hænger sammen med forretningen. Fordi det er forretningen, der taber pengene.
Helt inden jeg lader dig gå, Jens, hvis man nu hørte det her før i forhold til, at, og endnu en gang tillykke med, at du som træner af Cyberlandsholdet har vundet guld VM, det er virkelig, virkelig sejt. Hvis man gerne vil høre mere om det, hvis man nu er nysgerrig og har hørt alt det her og tænker, åh, det lyder spændende, hvor kan man så læse mere om det?
Det kan man på cyberskills.dk, og vi vil rigtig gerne have flere unge og flere i alle aldersgrupper til at interessere sig for cybersikkerhed, for Danmark har brug for det.
Og så vil det være det sidste ord. Jens Myhre Pedersen, ekspert i cybersikkerhed. Du skal tak for din tid. Det var virkelig hyggeligt.
Det var det. Tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.